ข้อพิจารณาเชิงซับซ้อนเมื่อฝ่ายร้ายกับฝ่ายดีแทรกซ้อนชิงกันอาจมีผู้แย้งขึ้นมาในตอนนี้ว่าความอยากมีสุขภาพดีน่าจะเป็นตัณหาเพราะคนอาจจะอยากมีสุขภาพดีแข็งแรงเพื่อจะได้สามารถเสพสุขเวทนาได้อย่างเต็มที่คำแย้งนี้เกิดจากความคิดแบบตีคลุมไม่ถูกหลักวิพัชวาทหรือหลักพุทธศาสนาที่ว่าให้แยกแยะองค์ประกอบเหตุผลปัจจัยต่างๆออกไปวินิจฉัยเป็นอย่างๆให้ชัดจึงจะได้ความจริงแน่แท้ไม่ใช่เอาขั้นตอนปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆเข้ามาปะปนสับสนกันและวินิจฉัยตีคลุมลงไปในกรณีนี้ความมีสุขภาพไร้โรคอยู่สบายเป็นธรรมเป็นภาวะดีงามเกื้อกูลอยู่ในตัวของมันตัดตอนขาดไปได้ส่วนใครจะเอาความมีสุขภาพไปใช้เพื่ออะไรก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งเขาอาจจะต้องการมีสุขภาพมีร่างกายดีเพื่อจะใช้บำเพ็ญประโยชน์หรือเพื่อปฏิบัติธรรมกำจัดกิเลสก็ได้ไม่จำเป็นต้องมุ่งเพื่อเอาไปใช้เสพเสวยสุขเวทนาเสมอไปและนั่นก็คือต้องตัดเป็นอีกช่วงตอนหนึ่งความจริงความคิดของคนทั่วไปที่สำเร็จออกมาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งมักจะมีองค์ประกอบหรือปัจจัยต่างๆผสมซ้อนกันอยู่ซึ่งจะต้องแยกแยะออกไปเสมอบางทีก็ซับซ้อนต้องซอยละเอียดยิ่งไปกว่าที่กล่าวมาซะอีกบางคนอาจคิดว่าเรากินแต่พอดีจะได้เป็นคนแข็งแรงสวยงามหรือว่าจะได้เป็นคนมีสุขภาพดีความคิดอย่างนี้อาจซอยได้เป็น3ตอนคือรู้คิดว่าผลที่พึงประสงค์ของการกินคือความมีสุขภาพหรือร่างกายแข็งแรงหรือรู้ว่ากินเพื่อสุขภาพให้ร่างกายคล่องสบายตอนหนึ่งเกิดความพอใจหรือต้องการความมีสุขภาพความคล่องสบายของร่างกายที่เป็นภาวะเกื้อกูลนั้นอย่างบริสุทธิ์ล้วนๆตอนหนึ่งอยากให้ความมีสุขภาพหรือความแข็งแรงเป็นของฉันหรือให้ตัวฉันเป็นเจ้าของความมีสุขภาพหรือความแข็งแรงหรืออยากให้ตัวฉันได้ชื่อว่าเป็นคนแข็งแรงมีสุขภาพดีหรือว่าฉันจะได้เป็นคนสวยงามอีกตอนหนึ่งอาจคิดซ้อนต่อไปอีกด้วยซ้ำว่าฉันจะมีสุขภาพดีฉันจะแข็งแรงกว่าเขาฉันจะสวยงามกว่าคนนั้นคนนี้เป็นต้นจะเห็นว่าในความคิดเช่นนี้มีทั้งฉันทะและตัณหาเกิดต่อซ้อนกันอยู่โดยฉันทะเกิดแล้วตัณหาเกิดตามจัดเข้าในหลักว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลได้และเมื่อกระบวนความคิดเดินมาถึงขั้นเกิดมีตัวตนเจ้าของตัณหาขึ้นแล้วก็เป็นอันได้เริ่มต้นเพาะเชื้อสำหรับการก่อตัวของทุกข์และปมปัญหาต่างๆไว้สืบต่อไปอย่างไรก็ตามข้อที่ว่านี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับการทำความดีของปุถุชนทั้งหลายที่จะยังมีตัณหาคอยเข้ามาแทรกซ้อนอยู่ด้วยเสมอและจึงยังเป็นความดีที่สั่งสมทุกข์หรือก่อทุกข์ได้ข้อที่จะพึงปฏิบัติในกรณีเช่นนี้ก็คือพยายามใช้โยนิโสมนสิการตั้งสติสัมปชัญญะและปลูกฝังฉันทะไว้คอยตัดทางหรือตัดหน้าอวิชชาตัณหาอยู่เสมอๆและพยายามไม่ให้ตัณหาเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากฉันทะต่อไปได้หรือเมื่อมีอันเป็นไปว่าตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็พยายามหันเหทิศทางหักให้ตัณหากลับเป็นปัจจัยแก่ฉันทะตามหลักอกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลได้อีกทำได้เพียงเท่านี้ก็นับว่าเป็นปุถุชนขั้นดีมากแล้วและเรื่องนี้ยังจะได้พูดกันต่อไปอีก